My beloved brethren,
Rira like Malal, Tarris and Mionam Narois Andre. Is a good man asking if you free and being if you surround a man in Rantano, dear Miss Saint Sainero, Fampianara, and Aftamro, Pitar Kendri Mantramana, Casa Sassan, Saifan and Datin, and Dichin Fifri and being Fisurun, Manerantan Fingunan. If a Marno Lassana Munzini. Valisuan Mandaksai, Kanefa, Aftamro, Fisenan, Mamira, Aftanium, Nat Panamantu, or Aftam Ftiavan, Opun, Nalurne Zero, and Sitia Turlalan and Panai. I share with you tonight some of their teachings. Uzalakum the Rosani, Fampianaran Zani, Tanem Niv, Nipamnas, Joseph Smith, Tentenu, and Fisurona, Tif Tipia Mandaksai, Arifa Nisi, Teoni Fanate Manta, Tam Mandaksai, Arwam Ni Mandaksai, Simisi Fianduan Andruna, Fifaran Town. Aviam Niten Fulo Woldruff, no Miana, Tasikawe, and Fisurona Masna, the Alana say, if a Sassana de Manta, Sikara Carandio, and Bill de Totan, Ari Ro, we reckon the Lantre say, Nitsitianitan, Ban, Pita Avatanam Nulla, Tilila say, Yasna Sianats and Fisurona Funtitiantan, Arni Savatri, Isai Nuterian de Manta, one if I'm Dina Dulmbella, Tram Natungavan Dulmbella Tetontan, a Tramni Fanafutan and Soton Tuluzo, the Aftam. Nifilo Joseph Smith and Anasava Pico, Nifisurona, the Nierna de Mantanumin Lelai, say, Afan, Lelai Manawasa, Tontan, Juan Fanafutan, Nifianda Cafe and Dunbel, Amyanaran Rice in Isanak, Arni Fanai Masson, Ariasa Aratalan. Si mieftro umana nisan faifana san si mira nisan eftam rotarana kase famat fakusa faifana sa inomena nso andru yena tsikia ni fiasan reo anzeel si fanai aviane mbun mifantan aviane nandre mantra tsitua. Arni farantam ni fuluan president Taylor dia ni fisurona ino no to fisurona izany no fomba fitantanana andriamanitra na eto antanana any andanitra satria avy amin'izany fahefana fahafahana misafidina fitsipika izany no hitantana ny zavatra eto antanana any andanitra ary amin'ny alalan'izany fahefana izany no hiazonana sy hanomanana ny zavatra rehetra hitantanana ny zavatra rehetra izany hitarihana ny zavatra rehetra andrindranana ny zavatra rehetra ary misy hifandraisany amin'ny zavatra rehetra fa andriamanitra sy ny fahamarinana dia mifandray amin'izany tena voatadiko isika amin'ny maheto antsika amin'izao andro farany izao izay isian'ny fisoroanan'andriamanitra eto an-tany mahazo tombontsoa manokana tokoa isika amin'ny fiazonana fisoroanana tsy tena fanomezana fisoroanana fa andraikitra nomena mba hanomo tombontsoa hafahana hampitraka ary hahafahana hitahy ny fiainan'ireo kafa ny fahafahana dia rahain'ny andraikitra sy adidy tiako sy ankafiziko ny teny manan-kaja hoe adidy sy ny zavatra rehetra mifandraika amin'izany na tamin'ny fahaizana ray na tamin'ny hafa na tamin'ny toejavana ray na tamin'ny ray hafa dia nanatika ny fivoriana fisoronana aho nandritra ny 17 taona lasa zay hatramina ny andriana ho diakona tamin'ny faharoamby folo taonako marina fa mandeha ny fotoana manaraka ny fikorian' izany taona izany koa ny fiavosan'ireo adidy tsy miamora na miaina ny adidy be ireo fifandirana mitranga sy ny farana fa ilay ady efa nandrinana amin'ny fanahin'ny olombelona dia mitody tsy misy fiafarana toy ny antso mifony fahendrena avy any amin'ny tompo hoanao ho ay amin'izao mpiazon'ny fisoroana naiza naiza misy ankehitriny aoka ny olona tsiraray hianatra ny andraikiny ary hiasa amin'ny zondompo rehetra ao amin'ny anjara fanompoana izay any andrehana azy ilay antsonoa adidy dia nomena ny adama an'ny oa an'ny abrahama an'ny mosesy an'ny samoela an'ny davida nomena ny mpaminany joseph smifa sy ireo tsirairahenandimby azy koa izany nomena an'ilay zazakely ny fia koa izany antso mba hanoana izany rehefa nomenany tompo torolalana izy tamin'ny alalan'ilay iarainy mba hiverina any amin'ny jerosalema iaraka amin'ny rahalany ka ireo takelabarahina atao anatin'ny labana mimonina ny rahalahin'ny fia ary nylaza fa zavatra sarotra no angatana amin'izy ireo inona kosa ny valin'ny fia hoy izy Andeha o arianao ni zavatra izay efa nandidianin' ny tompo azy satria fantatro fa tsy nanome adidy ho an'ny zanak'ombelona ny tompo raha tsy efa nanomana lalana ho azy mba hahazoany manatatosa ny zavatra izay andidiany azy. Rehefa roso amiko ny sy aminao izany antso izany dia ahoana no valintentsika? Himonimonina ve isika tahaka nataona Lamana sy Lemuel ary teny hoe sarotra izany zavatra takena aminay izany? Sa hanao tahaka ny fia ka afaka teny hoe andeha aho ary hanao? Moa hanam-piniavana ny anompo sy ankatoa ve isika? Indraindray ny fahendren'Andriamanitra dia miendrika ho andalana na sarotra be tsotro izao, kanefa iray amin'ireo lesona manan-danja sy lehibe indrindra azontsika ianarana eto amin'ny fiainana dia rehefa miteny amin'Andriamanitra ka makatoa ny olona dia tsy ho diso hatrany izany ny olona izany. Rehefa misaintsaina ilay iteny hoe adidy aho sy ny fomba hahafahana fanaterana ny adidintsika ampivoatra ny fiainantsika sy ny fiainan'ny olon-kafa dia tsaroko ireo teny nosoratan'ny mpahitony Kaly sy mpanoratra milaza izay: natory aho ka nanofo fa fifaliana ny fiainana, ny fo aho ary nahita fa adidy no iainana, nanao ary mahita fa fifaliana ny adidy. Nolazain'ny Roberta Louise Stevenson tamin'ny fomba hafa koa izany hoy izy: fantatro ny atao hoe fahafinaretana satria efa niasa tsara. Rehefa manao ny adiditsinka sy mampiasa ny fisoroanantsika isika dia ahita fifaliana marina. Atsapy ilay fahafaham-po avy amin'ny fahantotosana ny asantsika isika. Efa nampianatra, efa nampianarina ireo adidin'ny fisoroana manokana izay azontsika isika na izany na amin'ny fisoroana naroana na Melkisedeka. Mampirisika anareo aho isaintsaina ireo adidy ireo ary avy eo hoanao izy rehetra eo ampelatana anareo anatanterahana azy ireo. Mba hahafahana manao izany dia tsy maintsy mendrika ny tsirairay. Aoka isika hanana tanana vonina madio ary hanam-piniavana mba hahafahantsika mandray anjary amin'ny fanomezana ny zavatra izay homeniny raha any an-danitra ireo hafa. Raha tsy mendrika isika dia mety tsy hanana ny herin'ny fisoroanana, ary rehefa tsy manana izany isika dia tsy hanana koa ny zavatra ilaintsika amin'ny fisandratana. Aoka ho mendrika ny anompo isika. Ny filoharo Bili, iray amin'ireo mpampianatra lehibe teto am-piangonana, dia niteny hoe rehefa lasa mpiazona ny fisoroanana ny olona iray dia lasa mpandraharahan'ny tompo. Tokony ho raisina eo ampanaovana ny raharahan'ny tompo ny antsony. Nandritra ny ady lehibe faharoa tamin'ny tapany voalohan'ny taona 1977 dia nisy traikefa nampiasana ny fisoroana ny tranga nandritra ny fanahiana sy fombaboan'ireo vondro miaramila tsitsambo amerikana tany amin'ny nosy kely Cotswain Atoll izay ampahan'ny nosy Marshall avy amin'ny rahamasimben'ny Pacifika eo anelanelan'ny Australisy Hawaii. Ny zavatra nitranga tety dia notantarain'ny mpanao fanadihadiana gazety iray izay tsy mpikambany fiangonana izay niasa tao amin'ny orinasa mpanao gazety tao Hawaii. Tao amin'ny lahatsoratra gazety tamin'ny 1977 dia nanoratra izao izy tao orian'ny tranganilay traikefa. Nanazava izy fa tao amin'ny vondrona faharoa tao orian'ireo vondro miaramila tantsambo izay nandeha nankany Kwazelana Atoll izy ireo sy ireo mpanao fanadihadiana hafa. Teo ampisoronana dia tsikaritra miaramila tantsambo iray tsingevaeva ary ny lohany tao anaty rano izy ireo izay hita fa naratra be tokoa. Ny fanambaniny rano manodidina azy dia mena no ny raha. Avy eo dia nahita miaramila tantsambo iray hafa izy ireo izay milomany manatona ilay namany maratra. Naratra ihany koa io miaramila tantsambo faharoa io ary ny sandrany. Avy eo dia mikirazorazo manaraka ny ilan'ny vatany. Nampitrakany ny lohan'ilay iray izay nitsingevaeva tanaty rano mba tsy hasepotra azy. Ny antsoantso vonjy tao anatin'ny fahamelana izy ireo mpanao: resanako tsy misy azontsika ho atao an'ity zazalahy ity. Avy eo hoy ilay mpanao fanadihadiana nanoratra dia nahita zavatra izay mbola tsy fahitako hatramin'izay ny anako aho. Ity zazalahy ity izay naratra be ihany koa niezaka namonjy ny morony niaraka tamin'ity vatana toa tsy mihetsika intsony izay ny namany tatsambo ity. Napetrany teo ambonin'ny lohany lohan'izany namany izany dia nahavariana izany zavanitranga izany. Nahita azy roa izay efa mila ho faty, izy roa izay miendrika ho tovilahy mateo ara-pitondratena na dia anatin'ny fotoana mampahory azy. Avy eo dia nanondrika ny lohany teo amin'ilay iray hafa ilay zatovolahy iray sady niteny hoe, mandidy ianao aho amin'ny anaran'i Jesosy Kristy sy amin'ny alalan'ny herin'ny fisoronana mba tsy ho faty mandra-pahazoana fanampiana ara-pitsaboana. Namarana ny zavatra nysoratany hitahaka izao ilay mpanao fanadihadiana izahay telo ireo miaramila tatsambo roa sy ny tenako dia indro niaraka tato amin'ny hôpitaly. Tsy azon'ny dokoteran-tsaina ny tsy nahafaty azy ireo fa izaho kosa mahalala. Mitrangana aizanaiza ny fahagagana rehefa takatra tsara ny fisoroana ajaina ampiasaina araka ny tokony hoy izy ary ny heriny ampiasaina ny finoana. Rehefa manolo ny fisalasalana ny finoana, rehefa manolo ireo ezaka mifamona fitiavantena ny asa fanompoana tsy hikaroana tambany dia hanatona ny tanjony ny herin'Andriamanitra. Ilay antsohanoa dia tonga amin'ny mpahamanginana rehefa manaiky ny andray ireo andraikitsika isika miasona ny fisoronana. Ny filoha George Albert Smith izay mpitarika tsotra nefa mahomby dia nilaza hoe, andraikitrao ny mianatra voalohany ny zavatra tian'ny tompo ary avy eo amin'ny alalan'ny hery sy ny fantanjaka ny fisoronana masinao dia hanao ny antsonao eo anatrehan'ireo namana ka ho faly hanaraka ny ohatra ataon'ny olona. Ny antsoanoa dia toy izany, na dia antso somary bidika ihany aza kanefa nahafahana nanampy nanavitra ny fanahy iray dia niainako tamin'ny 5700 fony aho vao nantsoina ho eveka. Maro ny amin'ny endriny maro samihafa ireo andraikitro tamina eveka ahy ary niezaka nanao izay faran'ny vitako aho mba hanaovana ny zavatra rehetra takena tamika. Maro ny ady ny fanandrianany etazonia tamin'izany satria maro ireo mpikambany satria maro ireo mpikambanay no nanompo amin'ny miaramila dia nomeny birao fohiben'ny fiangonana andraikitra ireo eveka rehetra mba hanome ireo miaramila tsirairay ireo ny Church News sy ny Improvement Era ireo gazetim-bokin'ny fiangonana tamin'izany andro izany. Ho fanampin'izany dia nangataina ny veka tsirairay mba hanoratra taratasiko ho an'ny tenin'ireo miaramila manokana izay avy ao amin'ny paroasany ary isambolana. Nanana lehilahy 23 nanompo ho miaramila ny paroasinay. Ny kolejin'ny fisoroana dia nanao ezaka tamin'ny fanampiana ny vola anaovana ny famandriana ireo gazetim-boky ireo. Ny raisiko lay asa eny adidy tokoa ny anoratra taratasy 23 isam-bolana. Taona maro taty aoriana mbola manana ny tadikan'ireo taratasiko sy ireo valiny aho. Mirotsaka ny ranomasoko rehefa mamerina mamaky ireo taratasy ireo aho. Fifaloana tokoa ny mamerina mijery indray ny fanoloana tenan'ireo miaramila ireo iaina filazantsanana ho an'ireo tatsambo izay mihazo ny finoany miaraka amin'ireo fianakaviana. Indray ariva dia natolotra ny rahavavy iray tao amin'ny paroasy ireo tambataratasy misy 23 an'izany volan'izany. Nandraikitrony dia ny mandefa ireo taratasy ireo ary miazona ny mety ho fiovaovan'ny adresy. Nanompo maso tamin'ny valopy iray izy ary tamin'ny pitsikina no nanontaniany ahy hoe, eveka tsy mety kizimitsy ianao, misy taratasy ho an'ny rahalahy Bryson indray ity. Ity no taratasy fa 7 nalefanao azy kanefa izy mbola tsy nandraisana valiny mihitsy. Namaly aho hoe, angamba mety hamaly izy amin'ity volana ity. Tena izay tokoa no nitranga tamin'izany volana izany. Vovoloha no namalian'ny taratasiko. Tena fahatsiarovana zava-tsoa ny valiny. Nanompo tamin'ny toerana lavitra nitokana tamin'ny kalevona ary nanrery izy. Nanoratra izy hoe, ry eveka malala, tsy dia tia manoratra taratasy aho. Afaka nolazaiko azy izany volana fitsifisy izany taty aloha. Toy izao no toy ny taratasany misaotra no ireo church news sy ireo gazetim-boky fa ambonin' izany dia misaotra anao a no ireo taratasy nosoratanao a. Nandray fanapaha-kevitra lehibe aho teo amin'ny fiainako no tendrenao mpisorona ao amin'ny fisoroana naharoana aho. Tetrika ny foko ary faly tokoa aho. Tsy faly mihoatra ny tsapany ny vekany ny rahala Bryson. Nianatra ny fampiarana ilay fomba fiteny teo amin'ny fianako ao izay manao hoe ataovy ny anjaranao ary ataovy tsara an'ny tompony ny ambiny. Tanamaritra ty aoriana rehefa nanatrika ny tsatokany Salt Lake Cottonwood aho dia izay nanompoan'ny James C. Foster ho filoha dia ny izara izany tantara izany aho mba entina porosiana ny olona tsy anadino ry miaramila antsika izay manompo. Toroan'izany fivoriana izany dia nisy lehilahy ranjanana iray nanatona ahy. Noraisiny ho ao an-tanany ny tanako sady niteny izy hoe ve ka monson na tadidinao ve aho? Tadidika ho tamiko hoe izy rahalahy Bryson ho iaho nyaniak manao hoana ianao, inona no ataonao anato am-piangonana? Tamin'ny valiteny feny fivaliana no nilazany hoe salama aho, manompo ao amin'ny fiadidian'ny kolejy ny lolona aho. Mamerina ny fisaroko anao hatrany aho tamin'ny fiahinao ahy sy tamin'n'ireo taratasy nosoratanao ahy izay sarobidy tamiko tokoa. Ry rahalahy, mila ny fanampianareo izao tontolo izao. Manao ny tokony ho ataontsika rehetra ve isika? Tsaroanareo ve ny teniny filoha John Taylor? Raha tsy manao ny antsonareo ianareo dia ho raisin'andriamanitra ho tompona andraikitra mahakasika ireo olona izay mety ho voafonjy raha nanao ny antsonareo ianareo. Maro ireo tongotra tokony hatanjahina tanina sy hosotonina saina ho amafisiny fo ho entanina ary fanahy tokony ho vonjena. Miandry anareo ireo fitahiany mandrakizay. Andareo ny andraikitra tsy ho habitazana ka ho mpandray anjara eny amin'ny sehatra ho an'ny asa fanompoana ao amin'ny fisoronana. Aoka isika angelatsofina amin'ny fampatsahivana ao amin'ny epistelin'ny Jakoba, fa aoka ho mpanao ny teny ianareo fa asan'ny mpiaino fotsiny ihany ka mamitaka ny tena anareo. Aoka isika hianatra sy isaintsaina ny adiditsika. Aoka isika hanam-piniavana sy homendrika ny anombo. Aoka isika hanaraka ny dia tongotry ny tompo eo ampanatanterantsika ny adidintsika. Rehefa mandeha ny lalana no lalovin'i Jesosa izao sy ianao dia hita fa mihoatra n'ilay nazaza azy tao Betlehema izy. Mihoatra noho ny maha ela izanaky ny mpandrafitra azy izy ary mihoatra lavitra noho izay mpampianatra efa niainana tetỳ an-tany. Hanatona sy hahafantatra azy amin'ny mahazanak'andriamanitra azy isika amin'ny mahampamony sy mpanavitra azy. Rehefa nomena azy ny antso hanohany adidy dia hoy ny navaliny, raha eo atao anie ny sitraponao ary ho anao ny voninahitra mandrakizay. Hanao toy izany anie isika tsirairay. Izany no vavaka ataoko amin'ny anaran'ny masina, ny anaran'ny masin'i Jesosy Kristy. Amena.